إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحب في الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. عن المقدام بن معدي يكرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أخرجه الترمذي. وقال الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. نقزاهم كتك إيمان بعد يكوسي نفسيان نكوسييني كتك صلزيما نكمت الله سبحانه وتعالى نكوام أكون كفوله كتك دنيا ولا كبتميمة آخرة إسبقوا نكو كمتش الله سبحانه وتعالى نكو نمسألة يكو فني إبادة نكو متكوز الله نكو سمام ما أمدشو ياكي كسمام ما أمدشو ياكي إلي يكمليك هايو الله سبحانه وتعالى أكتوكيا موديا ينعم كبوة سانا أمبايو أموني مشيا وحتو حتى أكجاليا كوا نعمة هيو نسباب يا كوشي كواو نايو سيو نيجيني ني نعمة يا رزقي نعمة يا شكولة الله سبحانه وتعالى أكيفانيا كوا نعمة يا شكولة نسباب ميونغوني مواسباب زكفانيا بنا آدم وإش نايو الله سبحانه وتعالى أكذميني كرزقوا واتكوا هي نعمة كما نبسم الله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن الله سبحانه وتعالى بعد يكوا يكيا واته نعمة يتكولا أليوا يكيا مباكا كوانبا وسيلة إسبقوا فيلة بليبقوا بزوري كما نبسم الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات. أي مليواميني كليني كتك بزوري ما نكهل لشرتي بعد يا الله سبحانه وتعالى قوة أموان بيه كتكولا أكاويك يا شرتي كوامبا كتك كتكولا وسيلة إسبقوة كلي كزوري ما ناكي فيلي فيوتي أمبابيو الله سبحانه وتعالى أمي ذي أمريشا فيلي فيوتي أمبابيو الله سبحانه وتعالى أمي وفا أمي ويكيا مفكهو مكبوة يا كوامبا وسيلة isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekiridhia. Kwa namna hiyo hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akaamrisha mitume akisema: ya ayyuhar rusul, enyi mitume, kulu minat tayyibat, kuleni katika vizuri, wa'malu salihan, na mtende mema. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwenye jambo la kuamrisha mitume, akaunganisha na waumini wote akiwataka wale katika vile ambavyo vimekuwa vizuri. Jambo hili halijifichi kwa yoyote yule kuona ukubwa wa hii neema ya chakula ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea sisi. Na siku zote sheria ash-shari'ul hakim, muweka sheria aliyokuwa mtukufu na mwenye hikma, siku zote anaamrisha kile ambacho kina maslahi kwa moyo na kwa kiwiliwili. Chakula kina maslahi kimoyo na kiwiliwili. Na muweka sheria aliyemtukufu vile vile kwenye haya haya masala ya chakula aliwaharamishia kufanya israfu. Kama Allah anavyosema, wala tusrifu, wala msifanye israfu, innahu la yuhibbu al-musrifin. Kwa hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala hawapendi wale wenye kufanya israfu. Mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuamrisha, utakapomaliza kula usinawe mikono yako mpaka uhakikishe umelamba vidole vyako na chakula hikubakia. Yote hii ni Mtume anaweka kuchunga na kuheshimu hii neema ya chakula ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametujalia. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mmoja wenu atakapodondosha tonge, basi asiliache alichukue, wala yadaha lishaitan, na wala asiliache kwa ajili ya shetani. Yote hii inazunguka kuona utukufu ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amejalia hiki chakula ambacho sisi ameturuzuku. Ndugu zangu katika imani, kama tunapofahamu kwamba mweka sheria mtukufu hatuchagulii wala hatupi kitu isipokuwa ndani ya kitu hicho atatuelezea khairi yake ni ipi na shari yake ni ipi, kama tulivyojaribu kuzungumza hapo nyuma. Lakini kwenye masala ya chakula, Allah Subhanahu wa Ta'ala amefanya khairi iwe kwenye chakula kichache, hakufanya khairi iwe kwenye chakula kingi. Kama hadithi tuliyotanguliza mwanzo kutoka kwa Miqdam ibn Ma'di Yakrib alivyosema, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma mala abnu adam, hakujaza mwanadamu, wi'aan sharran, chombo chochote cha shari zaidi, min batnin, kuliko tumbo. Kwa hadithi hii inaonyesha wazi kwamba kheri ya chakula ipo kwenye chakula kichache. Akasema Mtume, bihasbi ibn Adam, inamtosha mwanadamu, aklatun yuqimna sulba, chakula ambacho kitaweza kusimamisha mgongo wake. Fa in kana la mahala, kukiwa hakuna budi, fa thuluthun li ta'ami, basi thuluthi kwa ajili ya chakula chake, wa thuluthun li sharabi, thuluthi kwa ajili ya kinywaji chake, wa thuluthun li nafsi, na thuluthi kwa ajili ya kupumua. Kwa hii hadithi inatuonyesha kwamba kwenye masala ya chakula khairi ipo kwenye chakula kidogo, wala khairi haipo kwenye chakula kingi, kwa sababu Mtume kama anavyoelezea kwamba hakuna kitu mwanadamu alichokijaza chasari zaidi ya tumbo. Na kwa sababu hiyo basi, ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake kanu ya juhuluna kathira, walikuwa wakikana njaa muda mrefu. Ijapokuwa kukana njaa kwa Mtume na masahaba zake ni kwa sababu wamekosa chakula, lakini siku zote Allah Subhanahu wa Ta'ala hamchagulii mtume wake isipokuwa kile ambacho kina kheri naye. Maana yake, kama shibe ingekuwa na kheri, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam angefanywa ni katika watu ambao wangeshiba zaidi. Kwa kuwa shibe haina kheri zaidi, njaa ndio ina kheri zaidi, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala akamchagulia mtume hivyo. Kwa maana Aisha anasema walikuwa wakikaa wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam mwezi mzima, ma nastawqidu binarin, akisema Aisha, palikuwa hapa washu moto, in huwa illa tamru walma, walikuwa kila tende tu na maji. Hivi ndio alivyokuwa masahaba
نمتم صلى الله عليه وسلم نهات عبد الله بن عمر أليكوا أكيد فنانشا نمتم نما صحابة ذاك إجابوكوا يي أليكوا نوويز وكولنا أكشيب سوا سوا تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم يفانشني ناو حتى كما هم تكوا كما واو فإن التشبه بالكرام فلاح vile vile Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu alikuwa na uwezo wa kula akashiba kisawa sawa sawa alikuwa ni khalifa lakini hapana kufanya hivyo alikuwa akila chakula kidogo kilicho pangiliwa amepokea amri qal akisema kana abu nahaik rajulun akula huyo abu nahaik alikuwa ni mtu anakula sana faqala lahu ibn umar akamwambia inna al-kafira ya'kulu fi sab'ati am'a kafiri anakula kwenye matumbo saba baadhi ya wanawachuoni wakasema maana fi sab'ati am'a hiyo ni al-kinaya al-hawas al-khams hicho ni kinaya kikifanywa kwa milango ya fahamu ile mitano maana yake alikuwa anajaza matumbo yake kiasi kwamba tumbo linakuwa halina nafasi. Kwa hiyo Ibn Umar akamwambia, "Hivyo wanavyofanya hivyo ndivyo wanavyokula makafiri." Huyu bwana akasema, "Fa ana uminu billahi wa rasuli." Lakini mimi namuamini Allah na mtume wake. Kumisio kafiri. Kwa hii inatuonyesha kwamba kula sana ni katika sifa za makafiri kama anavyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala walladhina kafaru na wale waliokufuru yatamattauna wanastarehe kwenye hii dunia wayakuluna na wanakula kama taakulu al-an'am kama wanavyokula wanyama mmoja walipo katika matabiin rahmatullahi ta'ala alayhim bwana mmoja akaribishwa kula akasema nimekula mpaka siwezi kula akasema Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala subhanallah utakasifu wa makosa ni wa Allah hivi muislamu anaweza kula mpaka akashindwa kula yani anakula hapa anafika sehemu nyingine anakaribishwa bwana hebu kula kidogo anasema nimekula huko nimeshiba hata kula siwezi hii sio sifa ya waumini الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم عباد الله نقزانكو كتك إيمان كتك هاي مسألة ونوشوني وميوغواني واتو كتك سهم كوباتات كنا واتو ونقولا وكوهتاجية كلتا كولا na kuna watu wanakula kwa kuwa hawahitaji yani wanakula bila mpangilio hii ni sifa ya wajinga hii ni sifa ya wajinga wanaofanya namna hii ndio maana wanaelezea watu wenye akili kipindi cha mtume sallallahu alaihi wasallam na kabla ya kuja uislamu walikuwa wanasifika kwa kula kidogo lakini watu wajinga toka zamani kabla ya mtume baada ya mtume na sasa na kuendelea wanasifika kwa kula sana kwa kula sana kula pasina haja ya kuhitajia hiko chakula hii ni sifa ya jinga kama anavyoelezea Ibn Tin vile vile daraja la pili kuna watu wanakula kwa kusikia njaa lakini hali ya kashiba akashindwa kutembea maana yake atakula kiasi ambacho itamfanya aweze kuzuia uhai wake maana yake aendelee kuishi hii ni sifa ya watu wenye akili lakini kuna watu wanafanya mubalagha wanazidisha wanakaa na njaa muda mrefu sana maana yake hawali isipokuwa kidogo sana. Hii ni sifa ya wale ambao wanafanya mubalagha na wanazidisha kwenye zile hukumu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka. Kuna maneno ameyanukua al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar rahmatullahi ta'ala alayhi akisema, man kathura tafakkuruhu, yule ambaye fikra yake ni kubwa, yule ambaye anafikiria kisawasawa, qalla ta'amuhu, utakuta chakula chake ni kichache, hapendi kula sana. Mtu mwenye ufahamu mzuri. Wa man qalla tafakkuruhu, na yule ambaye fikira zake ni chache, hafikirii mbali, fikira zake zimedumaa, utakuta kathura ta'amuhu, huyu utakuta anakula sana. Na malipo yake ni nini? Waqasa qalbuhu, na moyo wake unakuwa msusuwafu. Kama tulivyoona mwanzo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakiweki kitu chochote kwetu sisi isipokuwa lazima tupate manufaa sehemu mbili. Kwanza tupate manufaa ya kimoyo, ya kiroho, na tupate manufaa ya kiwiliwili. Kwa tumeona kula kidogo kuna manufaa kwenye kiwiliwili na kuna manufaa kwenye moyo. Ndio moja katika madokta ambao amewanukua al-Imamu al-Hafidh Ibn Rajab katika kitabu chake Jami'ul Ulum wal Hikam, akisema baada ya kusoma hii hadithi kwenye kitabu cha Abu Khaisama, akisema lau watu wangeichukua hii hadithi ya Mtume, basi maradhi mengi watu wasingeenda kujitibu. Chanzo al-bitna ra'su da, kushiba na tumbo ndio asili ya maradhi mengi. Asilimia kubwa ya magonjwa yanatokana na kula sana. Ndio maana al-Imam Muhammad ibn Ismail As-Sanani al-Yamani rahmatullahi ta'ala alayhi, wakati anasherehesha hii hadithi akasema, dalilun ala dhammi at-tawassu' fil ma'kulat. Hii hadithi ni dalili juu ya kusema vibaya mtu kula sana na kujaza sana tumbo lake, na kutolewa habari kwamba kula sana ni shari. Kwa sababu gani? Kwa yale yanayopatikana kwenye kula sana katika mafsada, mafsada ya kidini na mafsada ya kiwiliwili. Kwa sababu kula sana, chakula kikiwa kingi kwenye tumbo kinasababisha magonjwa mengi sana, na inamfanya mtu awe mzito kwenye kutekeleza hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana kinakuja kisa kimoja cha Banu Israel, walikuwa wamejitenga kwa ajili ya kufanya ibada. Ilikuwa ikifika muda wa kufuturu, anasimama mmoja wao akiwaambia, la taakulu kathira, msile sana, fatashrabu kathira, kwa sababu mkila sana mtakunywa sana, fatanamu kathira, mkinywa sana mtalala sana, fatakhsaru, na mtapata hasara. Kwa hiyo kula sana atilia mbali kwamba pia kunakuwa na madhara katika moyo, kunakuwa na madhara vile vile katika kiwiliwili, itamfanya mtu awe ni mvivu wa kufanya ibada. Na ndio maana salatu tarawih watu mwanzo wataiweza, lakini kutokana na tabia ya kula sana mwishoni wanashindwa. Kwa sababu kula sana kunamfanya mtu awe hivyo. Na zimekuja hadithi nyingi sana za Mtume sallallahu alayhi wasallam zikisema vibaya masala ya kula. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ambayo ameipokea al-Imam al-Baihaqi, vile vile amepokea al-Imam al-Bukhari wa Muslim, kwamba siku ya kiyama ataletwa bwana mmoja mrefu mkubwa, lakini alikuwa ni mwenye kula sana, alikuwa ni mwenye kula sana, lakini mbele ya Allah hawezi kulingana hata na ubawa wa mbwa. Kwa ndugu zangu, hadithi zote hizi zinaonyesha juu ya ubaya wa mtu kula sana. Kiwi, yani kimwili na kidini. Kwenye tumbo kubaki wazi, tumbo kubaki wazi na chakula kuna faida nyingi sana. Kwa sababu siku zote njaa ni sababu kubwa sana ya kufanya moyo kuwa msafi. Imana utaona hata mwezi wa Ramadhani watu waheri wanaongezeka. Kwa sababu njaa ni katika zana kubwa sana ya kufanya moyo kuwa msafi. Lakini siku zote shibe, kushiba sana kunafanya moyo unapofuka. Allah anasema innal insana layatgha. Mwanadamu huvuka mipaka. Wakati gani? Ar-ra'ahu staghna. Atakapojiona amejitosheleza. Na wanataja sababu nyingine kwamba tumbo likishakuwa limejaa chakula, basi ule mvuke hupanda mpaka kufika kwenye ubongo wa mtu. Na ukishafika, basi moja kwa moja huenea kwenye sehemu zote ambazo fikra zenye akili huwa hutoka. Na hapo moja kwa moja moyo unafungwa na unafanya mtu asiwe na fikra zilizokuwa kamilifu. Na ndio maana makafiri yakuluna wanakula, wayatamattauna na wanastarehe, kama taakulul an'am, kama wanavyokula wanyama, kwa kuwa fikra zao zimefungwa. Hawana kitu wanachozania, wanakitafuta zaidi ya kutafutia matumbo yao. Na amelikuwa al-Imam al-Hafidh al-Hakimi al-Hafidh ibn Rajab rahimahullahu ta'ala maneno akiyanukuu kutoka kwa Abi Sulaiman ad-Darimi akisema, inna an-nafsa idha ja'at, nafsi itakaposikia njaa, wa atashat, na nafsi itakaposikia kiu, safa al-qalbu wa raqqa, moyo huwa msafi na moyo huwa ni mlaini. Lakini nafsi itakaposhiba na nafsi itakapokata kiu, amiya al-qalb, moyo hupofuka. Waqal, na akasema vile vile Abu Sulaiman, miftahu ad-dunya ash-shib'u, funguo ya dunia ni kushiba sana, wa miftahu al-akhira al-ju', funguo ya akhira ni njaa. Kwa ndugu zangu, moja katika wasemaji alisema maneno haya ambayo yana maana kubwa sana kimwili na kiwiliwili. Mmoja wao alisema kwamba shibe Allah subhanahu wa ta'ala huwa anawapa watu wote. Watu wote, asilimia kubwa watu wanashiba. Lakini njaa Allah subhanahu wa ta'ala huwa anawachagulia watu maalum. Hawapewi watu wote. Kwa ndugu zangu katika imani, kheri kwenye masala ya chakula yapo kwenye kula chakula kidogo kilichopangiliwa. Lakini kula kusikokuwa na mpango, kufanya kama matumbo ndio hamu yetu kubwa, hizi ni sifa za watu wajinga na sifa za makafiri. Watu wenye akili wote toka zamani na sasa walisifika kwa kula chakula kidogo. Na mmoja akielezea kwamba masalafu salih walivyokuwa, mtu alikuwa akitiwa aibu kwa kula sana, kama mtu anavotiwa aibu kwa dhambi fulani. Yani kama watu wanavyokaa kaonyeshana, umemwona mlevi, basi hivyo hivyo watu walikuwa akikaa wakionyeshana, umeona yule bwana anapenda kula sana. Na kula sana ndiyo sababu kubwa inayofanya watu wakalegalega kwenye dini yao, kupenda matumbo. Ni sababu kubwa sana inayoondoa misimamo ya watu wengi kufadhilisha matumbo kama ndio juu ya kila kitu. Ndio utakuta mtu mmoja umri umeenda, anakaribia kufa. Sasa nikifa, wanangu watakula nini? Allah anasema, "Waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afa." Na waogope wale ambao lau wataacha nyuma yao kizazi dhaifu. Khafu alayhim. Wakawa wanaogopea. Watakula nini hao? Falyattaqullah. Wamti Allah waliyakulu qawlan sadida. Na waseme kauli ya sawa sawa.
Kwa ndugu zangu, jambo nilokuwa nataka kuwahusia kwa leo ni hilo. Tuwe ni watu ambao tunatumia kila neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea katika ile ile namna ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaka, wa hiya tawassut, nako ni kuwa kati na kati. Tule chakula kilichopangiliwa, tule chakula kilichopangiliwa kwa muda uliopangiliwa, tusiwe tunakula kama wanyama. Sababu ng'ombe ukimfungua kila sehemu akifika atakula. Muumini awe hivyo. Innal mu'min ya'kul fi mi'an wahida. Mu'min huwa anakula tumbo moja. Mmoja katika masahaba akasema, ma shabi'tu mundu aslamtu. Sikuwahi kushiba toka nimeslimu. Lakini sasa hivi utaona baadhi ya watu sifa yao kubwa ni kula. Hata wale ambao sifa yao kubwa sio kula, basi utakuta wanakula kupita kiasi. Kwa ndugu zangu, tulitazame hilo na tujue kwamba Allah ametuletea hiki chakula na ametufanya sisi kuwa ndio makhalifu wa hiki chakula. Na tujue kitu kimoja, kitu chochote Allah subhanahu wa ta'ala alichokiweka kikutumiwa katika njia ambayo yeye haipendi au yeye Allah haithamini, basi kitu hicho daima kitakuwa na madhara. Magonjwa mengi, tatizo kubwa ni tumbo. Kula hiki, umetoka hapo umekula hiki, umeenda pale umekula hiki. Yani unakula bila mpangilio. Hii ni sifa ya nyama na ni sifa ya wajinga. Allahumma ansur dinak wa kitabak wa sunnata nabiyyik wa ibadaka almu'minin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa naqqis a'da'aka a'da'ad-din wa aqim as-salat.